Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Мої вітання, шановні радіослухачі. Це програма «Наближаючись до православ'я», яка виходить кожного тижня по середах. Мене звати Максим Приступа, також радий вітати постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, ми рухаємося циклом таїнства Православної Церкви, робимо порівняльні характеристики. Сьогодні вже втретє зустрічаємося для того, щоб продовжити говорити про одне із найважливіших таїнств – це таїнство хрещення. Сьогодні ми поговоримо про практичну сторону таїнства хрещення, або такі дуже часто як помилкові питання, які стосуються саме цієї теми. І власне, сюди входить дуже часто от саме помилка марновірства. От я зустрічався з такими людьми, от зовсім недавно один священик хрестив дитину євреїв, уявіть собі. І я кажу, ну цікаво, батьки євреї, а як же ж так, що вони свою дитину хрестять в православі? А він мені каже, ну про всяк випадок з їхньої мови. От, і це мене про всяк випадок трохи б так пробудило. Я думаю, ну чи правильно цей священик зробив, чи неправильно він зробив. В нас в католицькій церкві був такий випадок, отче. Є такий кардинал Краєвський, він відповідає в припапській курії за так зване ялмужнє, тобто за гроші папи, які він виділяє на пожертви. Тобто папа йому дає ці гроші, він вже приймає рішення, чи будувати будинки для якихось престарілих, чи там збудувати якийсь будинок для біженців і так далі. Він розповідав таку одну історію, що до нього, він там гуляв десь одного разу, і до нього підійшла одна жінка, вона біженка, мусульманка, і вона розповіла йому дуже таку драматичну свою історію, і сказала, що я би охрестилася. Ну, він їй на що сказав, каже, давай завтра у цій же порі на цьому самому місці зустрінемося, і я тебе охрещу, бо біля мене зараз нема, нема там відповідних речей, таких як є петрахиль, тобто стула, це так, що має бути обов'язково зі священником. Немає там води і так далі. Вона, уявіть собі, на другий день не прийшла. І коли цей кардинал Краєвський ділився цією історією з папою, з Франциском, він сказав, що ти ненормальний. Ну, це така, знаєте, річ спілкування на рівних. Але він потім каявся дуже сильно в тому, що він не зробив це, не здійснив це таїнство хрещення в цю хвилину, в цю секунду. Тому що ну для католиків таїнство хрещення, особливо в дорослому віці, це досить такий тривалий процес. Це є підготовка, ми про це говорили також у попередніх програмах з вами, отче, де були так звані підготовчі курси, були катехумени. Предстоящі, стоячі, моє, плачучі, там я не пам'ятаю їхню правильну послідовність. От, але в католицькій церкві на сьогоднішній день так само є. Але папа скритикував цю ситуацію. Тобто він сказав, що має бути ця людина відразу хрещена. Ми дуже часто чуємо, от коли в нашій традиції дітей хрестять в дитинстві, правильно? Ось, а ми чуємо так, деякі бабусі кажуть, охрестіть швидко дитину, там чим швидше, бо вона плаче, щоб перестала плакати. Я вже неодноразово це запитання задавав у нас в ефірі, але воно дуже красиво зараз підходить до нашої теми, то прошу розпочати саме з відповіді на нього.
Я так розумію, Максим, вас цікавить саме, коли треба хрестити дитину, так? Як швидко її хрестити?
І це питання, і чи правильно ці міркування от про те, що дитина плаче, то значить треба швиденько її охрестити. От, так? Наскільки це треба пришвидшувати цей процес?
Ну, я б хотів зробити кілька таких уточнень важливих, як на мене. Ну, от в історії Римо-католицької церкви є також такі не зовсім, скажімо так, приємні моменти, які стосувалися місіонерів римо-католицьких, коли оце бажання зробити людину християнином доходило до того, що бувало там, було зібрання якихось ще неохрещених людей, які ще до кінця не знали нічого про віру, і от їх хрестили так, що є оце вчення, яке є у Римо-католицькій церкві, що таїнство вважається дійсне, якщо правильно зроблені всі дії. Тобто, якщо сказано, що в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа людина охрещується, значить вона хрещена. І от були тоді такі випадки, коли місіонери настільки захоплювалися цією діяльністю, що вони вважали так, збирали людей, ті до кінця не знали, що відбувається, їх окроплювали святою водою, казали, що вони охрещуються ім'я Отця і Сина Святого Духа, і от вони вважалися християнами. Так, і оця, ну я думаю, що зараз такий підхід є засуджений вже Римо-католицькій церкві, але таке в історії було. Тобто це не тільки стосується, скажімо так, православних.
Повернемося в 988 рік, і нам історики те саме скажуть, коли було масове хрещення.
Ну, я в цьому випадку не шукаю там, що хтось з нас кращий чи гірший. Я хочу просто показати, що в цьому відношенні, що православна церква, що римокатолицька, допускалися дуже схожих помилок, і це все є частина нашої спільної історії.
А з другої сторони, а з другої сторони, в чому ж помилка, коли церква хоче для своїх дітей добра. От вони не є свідомі, як ті котенята, тільки кліпають очима. Ну, не знають, що це таке. Ну, ми охрестили, і все. Вони стали потенційними громадянами Царства Небесного.
Ну, от, власне, оця мотивація, так шукали, так само, як ви кажете, Максим, місіонери іноді виправдання, що от ми хочемо добра. Але століття помінялися, часи змінилися, і ми зараз бачимо, як сильно людина зараз бореться за те, щоб вона була свобідною, щоб вона сама приймала рішення. І от були такі часи, коли церква, церковні діячі, не будемо казати, церква, вони отак і мислили, ви сліпі котенята, ми вас навчимо, ми знаємо, як краще. І слава Богу, зараз часи міняються, коли оце розділення на тих, хто знають, як робити, і на тих, хто мають слухати, на тих, хто женуть овець. Я кажу, що пастир повинен, справжній пастир йде спереду овець, а вівці за ним йдуть. І Христос про це й говорив, що ми повинні бути тими, за ким вівці самі схочуть йти, а не женуть овець вперед, бо вони краще знають, куди, де вони мають бути. І от оцей образ, він залишається на всі часи. І зараз дійсно все більше і більше відбувається, просто, ну скажімо так, вже нема куди діватися від цього діалогу між кліром церковним і між вірянами. Все більше з часу великого доступу до інформації, до того, що зараз можна зустріти випадки, коли вірянин може бути більш освіченіший, ніж навіть деякий священник, який там в 90-х роках без відповідної освіти, наприклад, прийняв сан. І от вже оці отака перегородка між оцей так званий клірикалізм, він починає все більше відходити на задній план. І от оцей діалог, він буде відбуватися, і ми нікуди від нього не будемо діватися. Тому хрещення, воно завжди з точки зору церковного богослів'я сприймається як акт свобідної дії. І навіть коли дитина хреститься, будучи маленькою, їй потрібні оці в церковній свідомості хрещені батьки або поручителі, ті, хто ручається, ті, хто беруть на себе відповідальність того, що вони будуть сприяти у цьому подальшому вростанні людини у церковне життя. Тобто все одно елемент свободи там буде присутній. Людина буде зростати, хрещені батьки мають їй явити Христа, але чи прийняти його, чи ні, чи зростити цю зернину, як ми вже говорили минулого разу, яка дається у хрещенні, людина буде сама вирішувати. Тому коли є таке поняття такої своєрідної статистики, чим побільше християн, тобто коли ми починаємо рахувати християн по тій кількості, яка є хрещена, а ми кажемо, що можна народити багато дітей, але як вони народяться, так і можуть дуже швидко померти. Тому, звичайно, що про це ми повинні пам'ятати. І особливо після періоду реформації, за ці останні 5 століть, дуже багато помінялося у свідомості, у самоусвідомленні вір'ян у церкві. І оце самоусвідомлення, воно потребує з нашої сторони, зі сторони кліру, уважності і цінності свободи іншої людини. людини. Тому, от, як на мене, ця назва «сліпих котенят», наше завдання – допомогти котеняткам побачити, допомогти нашим вір'янам церковним бути не тими, хто опирається повністю на наш авторитет, а тими, хто разом з нами іде. І от тому от ці слова митрополита Антонія Сурського, який казав, що мета пастиря не до себе привести, а разом із паствою йти до Христа. І зараз це відіграє велику цінність, як на мене, в тих стосунках, які мають бути у громаді, у парафіях, між людьми і священником. Має бути діалог, це дуже важливо. Але з іншої сторони, є ще оцей підхід такий формальний, коли є величезна кількість хрещень кожного року. І ми вже згадували, що дуже часто можна побачити, коли є такі храми, які показують статистику і хваляться, радіють з того, як багато нових воїнів Христа
вони... Це ж причина, отче, це ж причина.
Привели до церкви. І от якраз, коли ми все зводимо тільки до статистики, до кількості, а не робимо ставку на підготовку, і виникла така певна культура, сприйняття таїнства хрещення і такі поширені запитання. І от я спробую сьогодні їх сам собі ставити і на них давати відповідь. Але ці запитання, вони народилися якраз внаслідок спілкування із людьми і того, що більшості люди запитують, коли спілкуються своїми знайомими, от не маючи ще там досвіду хрещення дитини. Одне із перших запитань, яке ставить людина, це який храм обрати для хрещення. Ну і тут починається такий кастинг своєрідний. В якому храмі затишно, в якому тепло, в якому дозволяють фотографувати, знімати відео, який храм має світлі розписи, в якому храмі найбільше буде вписуватися хрещення дитини, тобто атмосфера якась певна, хто чув якогось священика, який дуже привітний. І в результаті забувається одна дуже важлива річ. Перше, що б я хотів, щоб ті, хто, дасть Бог, слухають нас зараз і будуть слухати в майбутньому, зрозуміли, що якщо переді мною вже стоїть таке запитання, то вже досить серйозна проблема в моєму християнському житті. Раз я починаю обирати храм для хрещення своєї дитини, вже тоді, коли вона в мене є, не дарма кажуть, що виховання дитини починається із утроби матері. Так само підготовка до хрещення починається ще до того, як взагалі дитина була зачата. Якщо я обираю храм, в якому хрестити, це означає, що я не маю храму, до якого лежить моє серце, частиною громади, якого я вважаюся. Тобто, якщо я підходжу до хрещення як блага для моєї дитини, як блага для моєї сім'ї, отже, я повинен зрозуміти, вже щось не те. Чому я обираю храм? Чому його в мене ще немає? Коли в древності, якщо людину хрестили, це означало, що вона до цього храму і далі ходила. Далі його відвідувало, тому що хрестили в парафію, в громаду. Люди тебе туди приймали, вони з тобою пройшли час підготовки, вони з тобою 40 днів постили, потім разом з тобою молилися під час пасхального богослужіння, чекали, поки тебе охрестять, слухали старозвітні перемії під час тепер вже богослужіння Великої Суботи. Чекали, коли ти прийдеш до храму в цій білій сорочці, яка символізує чистоту твоєї душі, яка приєдналася до Господа, щоб ти разом з нами усіма причастився, щоб ти став частиною кожної з нас через те, що всі ми є єдиним тілом Христом. Якщо я починаю обирати храм, це означає, що я перше повинен зрозуміти, що я вже допустився певних помилок. Друге, я повинен подумати, а як я можу виправити цю ситуацію. Якщо я бажаю виправити цю ситуацію, отже, я повинен вже тоді шукати храм, не той, який буде мені підходити за якимись параметрами візуальними чи такими параметрами, які будуть короткочасними, які будуть стосуватися суто таїнства хрещення. Якщо я так підходжу, отже, я далі рухаюся в неправильному напрямку. Тоді я повинен дивитися і сприймати все так, як кажуть, такий приклад, коли ти шукаєш собі чоловіка, іноді радять, то ти повинна перш за все обирати собі батька своїх дітей. Так само і тут. Якщо я шукаю храм, якому я буду хрестити дитину, то я шукаю матір, яка буде його ростити. Тому що церква, будучи вселенською, в той же час вона завжди себе виявляє через кожну окрему парафію, через кожну окрему громаду на чолі із священником. Тобто я тоді повинен шукати храм, в який буде ходити потім, після того, моя дитина. Якщо я так підходжу до таїнства хрещення, отже, я тоді вже роблю певні кроки для того, щоб виправити ті помилки, які були до того. Тому, коли ми обираємо храм для хрещення, треба обирати храм той, в який я буду після цього хрещення, міняючи своє життя, тобто підготовка батьків до хрещення дитини, це усвідомлення того, що, в чому я не зміг реалізувати своє хрещення. Ось вже в мене моя дитина народилася, я її буду хрестити. А що ж я прийшов за цей час з тих пір, як я був хрещений? Що мені було не так? Якщо бажаєш блага своїй дитині, то разом з нею роби так, щоб вона вже прожила це своє життя, так, щоб хрестячи свою дитину в майбутньому, їй не треба було обирати храм. Вона вже добре знала, куди вона ходила усе своє життя, яка громада є для неї рідною, який священик разом з нею зможе розділити цю радість. Ось перше. І перший дуже важливий крок. Вибір храму – це вибір дому, це вибір сім'ї, з якою я буду перебувати. Наступне дуже поширене запитання – це яке ім'я дати дитині і як його обирати. Є кілька традицій, пов'язаних із вибором імені. Перше – це коли дитина народилася, тоді і дивляться, якого святого святкується в цей день. І таким, іноді кажуть, що дитина сама собі обрала ім'я, народившись саме в день пам'яті того чи іншого святого. Інша практика, також досить поширена в Древній Церкві, є, досі збереглась в Требнику така молитва. До речі, її можна використовувати. Хто бажає, можна навіть запрошувати священика чи принести дитину у храм, якщо є така можливість. Є молитва на наречення імені на восьмий день. За церковною традицією ім'я дитині давали в древності на восьмий день. І також була така традиція, що іноді брали те ім'я, яке було у святцях саме вісім днів після того, як дитина народилась. Є ще третя традиція, коли давали дитині ім'я, тоді, коли її хрестили, в день хрещення, який був святий, от в митрополита Антонія Сурського є такі слова, що коли ми вибираємо дитині ім'я, ми вибираємо їй небесного покровителя, ми вибираємо того, хто буде супроводжувати цю дитину у її усьому житті. І ми повинні іноді брати те ім'я, яке належить такому святому, який є нам близьким, який нас вразив, або який нас надихнув, або є тим, до кого ми молилися, може навіть для того, щоб ця дитина народилася і була з нами.
Отже, у мене є запитання, дозвольте. Отже, от ми маємо цілий сон святих, ми кажемо, тисячі, можливо, мільйони, яких церква канонізувала або ж не канонізувала. Ну, але в календарі дуже часто може випасти свято, якась там урочистість, яка присвячена Богородиці. Наприклад, сьогодні є свято всіх скорботних радостей Діви Марії, або на Різдво Богородиці, або на Введення, тобто їх дуже є багато. От в католицькій традиції дівчаток називають тоді Марія. Я чув, що в православній традиції не можна, тобто, рівнятися на Марію, треба шукати інше. Тобто, на честь Діви Марії не можна називати дівчаток. Чи правда це, скажіть?
Ну, в нас називають, я чесно кажучи, не зустрічав, щоб не було на честь Марії, на честь Пресвятої Богородиці якоїсь заборони. Можливо, кажу, я не саме так цього питання не торкався, я не знаю, де ви чули таке, але я знаю, що є Марії і святкую свої іменини на Марії, саме Пресвятої Богородиці. Тому я особисто не зустрічав якоїсь такої заборони, щоб назвати Марія, в тому числі, на честь Пресвятої Богородиці. От, тому я особисто не бачу якоїсь заборони.
Тобто можна, так? Православні традиції таке також спостерігається.
Так, я такого не зустрічав. Угу.
Тобто, ну, значить, можливо... такого немає. Можливо, це якісь містечкові такі думки в якихось певних священників, які, як ви казали, в 90-х роках без науки були рукоположені. Ну, в доброму сенсі це без засуду. Угу.
І далі, тобто я наводжу зараз приклади тої практики, яка була і в Древній Церкві, і зараз може бути. Тобто як можна собі дивитися, яке ім'я обрати. І можна іноді роблять так, обирають ім'я і хрестять дитину тоді, коли в неї, коли згадується день пам'яті саме того святого, яким назвуть. Наприклад, от, зокрема, коли... було хрещення моєї дочки, яку ми назвали Єлизаветою, то ми її хрестили в день пам'яті святої Єлизавети. Хоча вона народилася, коли був спомин упокоєння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. А хрестили ми її на Єлизавету, хотіли назвати Єлизаветою, і хрестили саме в день спомину святої Єлизавети. Практика також древні, взагалі в церкві була присутня і є досі. Але є ще випадок, коли людина от просто хоче якесь ім'я. І от вона його обрала, і простіше, звичайно, коли це ім'я є в святцях. Коли це ім'я є небесний покровитель для дитини. Але є випадки, коли обирають ім'я, якого серед святих немає. Ми знаємо, що є поширена практика, зокрема, була ще починаючи із Київської Русі, коли князь Володимир хрестився, то він отримав у хрещенні ім'я Василій і інші князі. Тобто, зазвичай люди мали таке варяжське ім'я і потім отримували християнське. Але проходив час, і ця людина, наприклад, князь Володимир, став святим, і тепер ми вже всі називаємо іменем Володимира людину, яка стала святою. І от тут є дві практики. Є священники, тобто тут це питання не навіть не канонічне, не богословське тим паче, а суто традиційне, і треба просто... Але, на жаль, серед багатьох людей дуже багато є такого, ну, таких, не те, що марновірств, а якогось такого страху, що робити, як себе поводити. Тому що тут же залежить від того священника, власне, який буде хрестити вашу дитину. Просто, щоб ви розуміли, що є різні практики, і, як на мене, одна і інша має право на існування. Є священники, які категорично відмовляються хрестити дитину тим іменем, якщо ім'я немає серед церковного календаря серед святих. Є священники, які кажуть, ви можете дитину називати таким іменем, але хрестити ми її будемо церковним. Це дуже поширена практика. І тоді виходить таке поняття подвійного імені. На жаль, є дуже, як на мене, таке примітивне і непотрібне марновірство серед багатьох людей, які свідомо, я одного разу навіть був свідком такого, коли люди називають іменем, дитина носить ім'я, яке є в календарі в святцях, але кажуть, ви нам хрестіть іншим іменем. Я кажу, а чому? Ну це ж ім'я є серед святих, можна хрестити цим іменем. А тому, що ніхто не повинен знати твого імені, крім імені нашої дитини, крім нас і Бога. Бо якщо хтось із інших людей про це дізнається, то можуть накладати якісь чари, як кажуть люди, якісь поробити інші вислови, які існують серед людей. Насправді це цілковите суєвір'я. І ім'я, яке є дійсно в книзі Откровення, є такі слова, що настане час, коли кожен із нас отримає ім'я, яке буде знати тільки він і Бог. Але це вказівка на те, що в кожного із нас будуть такі стосунки із Богом, які відрізняють нас від усіх інших. Тобто кожен із ім'я, це коли я знаю якогось ім'я, я з ним у стосунках є. Тобто це вказівка зовсім на іншу реальність. Не на те, що тільки ти і Бог мають знати те ім'я, яке в тебе є в хрещенні. Ім'я, яке ми отримуємо у хрещенні, найкраще, щоб воно було одне. Це справді дуже хороша практика. І є священники, які все-таки бажаєте, щоб ім'я було одне, щоб не було цієї плутанини. Коли людина приходить до таїнства причастя, і вона починає називати два імені. Виходить, це вже перший крок до цієї подвійності життя. Тобто є моє церковне життя, я навіть в церкві ім'я маю інше, а є світське. І оце роздвоєння. Церква всіма силами бореться на те, щоб людина була цілісною, щоб ти був таким, який ти в церкві, таким ти був і у світі. А тут вже тобі змалку закладається, що ти інший у церкві, інший у світі. Подвійність оця. Тому, звичайно, що я, наприклад, відношуся до тих, хто виступає за те, що було одне ім'я, навіть якщо його нема у святцях. Які роблять вихід іноді священників в такій ситуації? Хрестять дитиною, звичайно, якщо це ім'я... От, до речі, поширена така ситуація в нас в православ'ї, що іноді обирають імена, які нема в наших святцях, але є в Римо-католицькій церкві.
Угу.
Дуже часто я таке зустрічав. Майже є маса імен, які в православних немає, а в Римо-католицькому календарі серед святих є. Тобто і в нас із Римо-католицькою церквою в цьому відношенні, напевно, найближчі стосунки серед усіх інших конфесій. Тому ми, ну, скажімо так, православна церква ніколи не бере на себе таку відповідальність сказати, що от всі римо-католицькі святі не є святими. Святими є тільки ті, які є православні церкви. Тут більш така поміркована позиція. Але з формальної точки зору за тої традиції виходить не можна хрестити. І от священники як роблять? Хрестять дитину тим іменем, як, хоч його і немає, якщо воно є, ну, скажімо так, припустиме. Бо ми знаємо приклади, що зараз люди роблять такі експерименти, що називають взагалі такими іменами, там, які відповідають...
Нелюдськими.
От, тобто, які не мають взагалі ніякого походження іменного, то звичайно ж тут священик може зупинити людину.
Ну, наприклад,
і сказати...
от ви як деякон, можливо, колись такого священиком будете. От з іменем Франциск ви б охрестили дитину чи ні?
З іменем Франциск?
Угу,
я б охрестив.
Угу.
Я б охрестив. І що б я написав в свідоцтві? В свідоцтві про хрещення пишуть про те, що коли дитина святкує День Ангела, я б написав «Неділя всіх святих».
Uh-huh.
Я б написав «Неділя всіх святих». Тобто в нас в православ'ї є святкування неділі, коли ми згадуємо всіх святих, тобто тих людей, які в календар, в наші списки святості могли не увійти, могли втратитись із часом, але вони є. Інший момент – це якщо людина отримала ім'я, а святого такого, дитина отримала ім'я, святого такого нема, то її завдання якраз своїм життям освятити це ім'я і зробити його в майбутньому з Божою поміччю тим, яким можуть нарікати інших людей. Хоча, ще раз наголошую, все-таки, якщо говорити там про своїх знайомих, про людей з усіма, з якими я спілкуюся, я вважаю, що треба старатися всіма силами вибрати все-таки те ім'я, яке є серед православних святих. Про цю ситуацію говорю, це окремі випадки, uh-huh. що буває, що людина, я знаю маса, я думаю, що наші слухачі теж зустрічали, коли цілі сварки в сім'ї є, коли ледь не до розлучення йде, і там всі, кожен доводить, яке має бути ім'я. Тобто є речі, які стоять вище за ім'я, це мир у сім'ї, це іноді можливо, щоб не відкинути людину від церкви. Тобто це насамперед місіонерський аспект. Ще раз наголошую, я не виступаю за те, щоб дуже сприяти, давати ім'я, яке не є серед святих. Але в окремих випадках я все-таки вважаю, що краще не два імені давати, а щоб людина не вела. От, наголошую, через те, щоб не було цієї подвійності. Давати одне ім'я і тоді вже вказувати, що неділя всіх святих.
Знаєте,
щоб людина вже... Я
скажу, що в католицькій церкві трохи простіше вже з цим, тому що в нас є навіть святі, котрі носять два імені, наприклад, Йоанн Павло ІІ, так? Тобто на честь цього святого також хрестять вже дітей, хлопчиків.
Ми ж про князя Володимира теж так можемо сказати, uh-huh. Володимир Васильович, uh-huh. і інші.
Але Володимир – це до хрещення, а папа вже був якби в хрещенні і обрав собі це ім'я на престолі апостола Петра. От про це йдеться.
А ну, в нас, ви знаєте, ім'я міняється тільки під час постригу, угу. Зокрема, то тоді вже не згадується те, яке було до цього.
До речі, а при іночестві також ж дається інше ім'я, чи ні?
Так, дається
тобто,
ім'я.
Тобто, як мінімум тричі може бути, так?
Тоді зазвичай можуть і лишити те ім'я, яке було під час іночества. Це, щоб наші слухачі розуміли, це якби ще людина не прийняла повністю постригу, а це якби перший крок до майбутнього постригу. Так, тоді mm-hmm. також дається ім'я.
Ну, знаєте, в католицькій церкві є така практика. Ось при хрещенні дають ім'я, при миропомазанні дають ім'я тоді, коли вже дозрівша є особа. Ну, власне, тобто тут в будь-якому випадку в католицькій традиції два імені є. Тобто, якщо ти є у повноті таїнств, я кажу зараз про конфірмацію, то у нас всі вірні, котрі є хрещені в латинському обряді, які не мали таїнства миропомазання під час хрещення, вони всі мають два імені, тобто двох покровителів.
А яким іменем тоді називають людину усе життя?
Ну, звісно, що тим, що в хрещенні, але є такі, котрі хотять, то вони просять, щоб їх називали, наприклад, Альбіна, там, не знаю, Павліна, чи там, так, Броніслава, Ернеста. От, двома іменами. Але це не принципово, тобто, хто як хоче. Дехто з молоді, зараз користуючись цією можливістю, в себе в соцмережах підписують свої, так, свої соцмережі цими іменами. Їх тоді запитують, та чому ти змінила ім'я, чи змінив? А через те, що я недавно там прийняла таїнство конфірмації, і мені єпископ дав нове ім'я. От такі справи.
Ну, я думаю, що тут найголовніше, щоб це ставало приводом до дійсно зміни не тільки імені, а й свого життя. Тому ну, тут, як на мене, важливо розуміти, що це все пов'язано зазвичай з традицією певною, яка є, і з тими якимись нашаруваннями. І найголовніше, щоб не було цього суєвіри, цього марновірства, яке стосується того, що ім'я має бути приховане. Ще раз наголошую, з точки зору церковної, немає ніяких вказівок на те, що ім'я, яке є у хрещенні, треба приховувати від усіх інших людей. Навпаки, це має бути свідченням того, як Христос міняє мене і ім'я. Це в древності ім'я давали або вільній людині давали батьки, а рабу давав тільки той, хто ним володіє. Тобто це був лавказівка, коли купляв хтось раба, він міняв йому ім'я. Тобто це той, кому я належу. Якщо я кажу, що Господь дає мені імення, ми молимося, є молитва, яка закликає на те, вперше згадується, що ти саме так будеш називатися. Я стаю рабом Божим в найглибшому і найпозитивнішому розумінні цього слова. Тобто тим, хто є моїм батьком, тим, кому я належу. І нема більшого щастя, ніж належати Богу. Отже, тому про це будемо пам'ятати.
А от часом обирають імена залежно від їхнього значення. От, наприклад, Лідія там означає квітуча, чи там Петро, тобто скеля, міцний, той так сильний. І відштовхуючись від цього, вже там називають відповідно дітей і вірять в те, що їхній зміст життя буде сприяти саме цьому кодові імені, так, і щоб церква це ще благословила в хрещенні, то це взагалі буде супер.
Ну, я думаю, що треба дивитися не на те, що закладено в етимологія імені того чи іншого, а те, що я казав, насамперед познайомитися із житієм того чи іншого святого. Тобто подивитися, наскільки от мені самому близька святість тої людини, її шлях до Бога, тому що святі бувають дуже різні, в кожного були свої етапи приходу до
ну,
Бога.
Тобто, наприклад, хто знає історію Мойсея Угрина, це цей, котрий тут подвизався в печерах Києво-Печерської лаври, ну вряд чи хтось би хотів назвати свою дитину саме от Мойсеєм на честь цього святого.
Ну, тут вже вирішувати кожному. В цьому наша свобода.
Отже, в нас ще буде одне запитання, щоб залишитись також, я маю на увазі ваше, щоб залишити також часу для розмов з нашими слухачами.
Так, давайте ми ще розберемо одне таке важливе запитання, яке стосується того, в якому віці треба хрестити дитину, як скоро її хрестити.
Добре.
Також дуже багато є таких, я б сказав, своєрідних марновірств, що ви згадали на початку нашої передачі, про те, що люди сприймають хрещення як якусь панацею від хвороб.
Про всяк випадок.
Про всяк випадок це також такі вислови. Можливо, там дійсно християни праві, то й треба хрестити дитину, щоб вона не хворіла, або вона себе погано почуває, або вона там плаче вночі. Треба хрестити дитину. І тому є поширена практика, коли якомога швидше хочуть хрестити дитину. Я знаю, що є багато таких місцевостей в Україні, де дитина народилася і буквально тиждень і її швидко хрестять. І коли чують, що хтось там хрестить в 2-3 місяці, 4, це вже для них дуже дивним є. Якщо говорити про те, коли, з точки зору православної церкви, тої традиції, яка сформувалася протягом віків, коли хрестити дитину, то немає якоїсь такої чіткої дати, коли це має бути. Але є певні традиції, зокрема, наприклад, в грецькій церкві. В грецькій церкві взагалі ніколи дитину не хрестять до 40 днів. Тільки після 40 днів. А ви знаєте, є така традиція, що вважається, яка пов'язана з таким трохи старозавітнім підходом, так звана нечистота матері і дитини до 40 днів. Наприклад, в Греції взагалі протягом 40 днів старається мати і дитина навіть на вулицю не виходити. Вони перебувають вдома, і єдиний випадок, коли там вже хоче все-таки матір виходити на двір з дитиною, то мінімум має пройти 20 днів, тоді священик читає молитву, буває, і вже можуть відвідувати, виходити на вулицю матір і дитина. Тобто це пов'язано, по-перше, з тим, що в древності, ну і зараз всі ці процеси проходять, що цікаво, так і співпадають. Таке природнє очищення організму жінки десь приблизно 40 днів її триває. Тобто, щоб вона трошки стала мати більше сил після того, як народила дитину. І от тому там після, тільки після 40 днів вже можливо, якщо є бажання хрестити дитину. Але з іншої сторони в нас зазвичай є така практика, що коли приходять батьки на хрещення, то священик читає молитву якраз оцю про очищення матері. Іноді буває таке, що і трохи швидше, ну, власне, як і в грецькій церкві. Буває таке, що навпаки, матір не приступала до таїнства сповіді і причастя, вже пройшов місяць-два після того, як вона народила дитину, чи навіть більше. А молитва ця читається на 40 днів, на очищення жінки, так звана. Тобто це прикликання Божої помічі на те, щоб вона ще більше укріпилася і мала силу далі доглядати дитину, яка в неї є. І тоді читається молитва, і матір вже може бути присутня. Є священики, які читають цю молитву перед хрещенням. І вона вже заходить у храм. Тому що була така колись древні традиції, що жінка не могла заходити у храм після народження дитини протягом 40 днів. І після того над нею читали молитву. І вона вже приходила в храм і приступала до таїнства сповіді і причастя. Тому тут нема такого насправді. От хто вважає, що обов'язково треба чим пошвидше хрестити, то я хотів би, щоб вони розуміли, що це не є ніяким правилом. Тепер, що стосується того, як воно з практичної точки зору. Зазвичай діти в місяць, два, три, от якраз в цей період вони чисто природньо досить багато сплять, вони більш такі спокійні. І буває, що з практичної точки зору хрещення просто легше здійснити над такою дитиною. Вона менше прочається, менше кричить. А коли дитина вже 6, 7, 8 місяців, 9, а тим паче рік, то вона вже багато що розуміє, от і особливо якщо батьки рідко бували у храмі, вона дуже боїться, лякається, і буває, що хрещення перетворюється просто на, ну, для людей світських, які або взагалі атеїстів, то збоку це виглядає просто на якесь катування дитини. Дитина протягом всього хрещення кричить, молитов, які читаються, ніхто не чує, і в результаті це все перетворюється на те, що, Боже, чим швидше би це все закінчилось. Тому, звичайно, для того, щоб зменшити можливість якраз отакої ситуації, великого переляку дитини, то варто це робити в перші місяці. Перший, другий, третій місяць. Хто хоче дитину хрестити саме в маленькому віці. Або, навпаки, є такі приклади, коли дитина вже підросла, хрестять іноді в 2-3 роки. Але це тоді можна робити тоді, коли ми дитину водили до храму. Тому що дитина не охрещена, все одно з батьками може приходити у храм і в ньому перебувати. Але якщо дитину маленькою хрестили, а в нас православні традиції відразу відбувається миропомазання, і далі також є важливою, обов'язковою частиною хрещення дитинку приносити до таїнства Євхаристії, до причастя, то я особисто неодноразово бачу приклади того, що зовсім малесенькі дітки, які з місяця, двох, трьох, постійно з батьками є у храмі, змалку причащаються, і вони просто вже в 4, 5, 6 місяців, вони вже не те, що не бояться чаші і священника, і лжиці, яку підносять до їхніх уст, а вони вже просто, це вже частина їхнього життя, вони природньо відкривають уста і приймають тіло і кров Христову. Тому в цьому відношенні найкраще, звичайно, що це робити в такій період, коли дитинка ще не настільки починає все розуміти, те, що навколо неї є, для того, щоб злякатися. А що стосується вже, власне, того, наскільки вона готова, віри дитини і того, чи може бути це таїнство здійснене, ми вже трошки піднімали це питання, але ми ще будемо далі про це говорити з точки зору богословської, коли будемо розглядати вже сам чин таїнства хрещення. Ну і думаю, вже буде логічно перейти до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». Наступних 20 хвилин є присвячені для ваших телефонних дзвінків і запитань. Сподіваюсь, вони будуть конструктивними і будуть стосуватися чисто нашої теми. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про практичну сторону таїнства хрещення. Це наша третя зустріч. І називаю наші номера телефонів, які є діючі. Отже, 044-577-56-45 або 46, це два номера, 098-650-18-60 093-272-0745. Приймаю першого вже слухача. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, можете говорити.
Навіки слава Богу.
Як вас звати?
Мене звати Галина. Я з Рівного.
Угу.
Чи я хочу запитати, чи є такий чин? Я ходжу до православної церкви, я вже з віком так хрестила своїх дітей і внуків. Але чи є такий чин введення? От я своїх дітей і внуків ми хрестили в малому віці, десь місяць до місяця навіть. Але тоді вже, як жінка стає очищена після 40 днів, тоді вже обов'язково, щоб прийшла мама, бо хрестили ми навіть без мами. Тато, куми, там хрестні, баби. А після 40 днів, вже коли жінка очищена, то вводили в храм. Тоді вже обов'язково повинна бути мама і дитину вводили в храм. Я хотіла запитати, от щоб пояснили про таке. Угу. Чин введення в храм.
Угу.
Дякую.
Дякую, дякую вам. Отже, вам чутно було запитання?
Так, так, так.
Угу. Будь ласка.
Чин введення в храм, справді, от він, якщо дивитися в Требник, це така книга, в якій є чинопослідуванням усіх таїнств православної церкви, і в змісті так і називається «Молитва над матір'ю в 40-й день після народження дитини в дужках водини». Тобто це є справді молитва, яка читається над матір'ю, і зазвичай зараз читають цю молитву відразу після хрещення над матір'ю, і дитину зазвичай матір вже тримає на руках. І якщо цей чин навіть і не був зроблений, але матір після того, як хрестили дитину, вона приходила до храму, вже потім і сповідалася, і причащалася, то можна вважати, що вже це очищення відбулося внаслідок участі у таїнстві сповіді і причастя. Тобто буває таке, що через якісь обставини, якісь люди через незнання, просто упускається він. Тобто цей чин, це не є, скажімо так, це традиція, це чин, але це не є частина саме чинопослідування таїнства хрещення. Так? Тобто це вже окрема частина, тому що, от, наприклад, Требник, взагалі він починається із того, що є молитва над матір'ю в перший день після народження дитини. Тобто можна кликати священика в перший день вже, щоб він почитав молитву над матір'ю, особливо якщо важко проходили пологи у матері, щоб вона швидко могла відновитися. Потім йде молитва благословення дитини на 8-й день, і потім вже йде якраз молитва над матір'ю. Чому в грецькій церкві якраз є ця традиція? Спочатку читають молитву над матір'ю 40-й день після народження дитини, і вона вже тоді може бути присутня у храмі. І тоді вже зазвичай далі йде молитва над матір'ю, над матір'ю дитини і над дитиною, і тоді вже відбувається таїнство хрещення. От така практика є у грецькій церкві. Вже
добре,
тоді всі є присутні.
Добре, отже, в нас зараз всі лінії практично зайняті. Я пропоную по два запитання зараз приймати від наших радіослухачів. Будьте терпеливі, попрошу вас зачекати. Отже, ви також давайте відповіді з урахуванням того, що в нас є черга на дзвінки. Отже, приймаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Представтеся, звідки ви?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
То я, Ганя, Львів. Скажіть, будь ласка, а колись, знаєте, моя сваха ходила підпільно, а син брав шлюб, І сваха дуже хотіла, щоб з підпілля священник давав шлюб. І вони давали шлюб в хаті моїм синовій невісті. А в той час дочка моя вродила внучку. І відразу похрестили внучку того священника, ну, греко-католика в хаті. Чи то важний, то все чи ні?
Угу. Зрозуміло. Ну, питання очевидне. Отже, давайте ще приймемо одну слухача і будемо слухати відповідь. Слава Ісусу Христу. Назвіться, будь ласка. Алло.
Алло, це я?
Так, це ви, прошу, назвіться.
Слава Ісусу Христу. Слава. У мене таке запитаннячко. У мене діти брали шлюб у костюлі, але живуть за Києвом, далеченько, там нема костюла. Діти хрестили в церкві. І коли називали мене меншого хлопчика, то назвали його Домініком.
Uh-huh.
А в церкві його Домініком не хотіли охрестити, охрестили Давидом. Чи це правильно?
Uh-huh. Зрозуміло. Добре, отже, давайте з першого запитання там про важність хрещення під час вінчання.
Оця практика вінчання в будинку і хрещення в будинку, вона була поширена саме в радянські часи. Тим паче греко-католицька церква взагалі в той час була в підпіллі і просто іншого виходу не було. З точки зору церковних канонів заборонено хрестити дитину в домі. Людина взагалі має хреститися у храмі. Чому ця заборона була? Тому що це пов'язано із церковною громадою. Це була вказівка церкви на те, що хрещення і вінчання не є індивідуальними актами. Але, наголошую ще раз, але були реалії радянського часу, коли, по суті, церква була гонима. І хрещення на дому, в домі, можна порівняти із, по суті, катакомбним життям церкви у перші століття. Тобто виходу не було. Тому, коли ця практика починає залишатися зараз, то вона є неправильною. Не варто зараз хрестити і тим паче вінчатися, якщо за межами храму. Треба це все робити в храмі. І наголошую чому. Тому що ми повинні розуміти, що хрещення – це шлях до інших людей, до співжиття із іншими людьми. Тобто я можу і в храмі все перетворити на індивідуалізм, як воно врешті-решт зазвичай в нас є. На хрещенні є тільки родичі, близькі, а парафія ніякого відношення до цього не має. Тобто, я вже говорив про те, що в грецькій церкві є практика, коли на хрещенні присутні усі, після літургії чи перед літургією, усі віряни, які є в церкві. Це є спільна радість для нас усіх. Тому, тим паче, коли це йде за межі храму, то це і неправильно. Але радянські часи – це особлива ситуація. І в церковних канонах є така вказівка – тільки під страхом смерті. А тут, по суті, така ситуація і була. Ніхто не знав, що їм може бути за те, що робили підпільно, ще раз наголошую, враховуючи той стан, який був ще й в греко-католицькій церкві в радянському часі. Тому тоді це було виправдано. І закликаю, щоб наших слухачів не було. Ну, я знаю, що іноді люди, буває, роками живуть якимись такими страхами. Угу. А може щось було не так? Ні, все було так, враховуючи ті реалії, які були тоді.
Тобто хрещення важне, підсумок такий. Добре, наступне запитання стосувалося імені. Домінік і священик православний не хотів охрестити з Домініком, а охрестив Давидом. Батьки католики, Риму-католики, я так розумію.
А чому вони тоді хрестили православного?
Тому що їм, пані пояснила, що їм було далеко їхати до найближчого храму.
Ну, тут... Ну, розумієте, коли в нас дитина захворіла, то ми їдемо, ну, не тільки далеко, ми буває в іншу країну летимо, щоб дитині допомогти. Тому, якщо така мотивація, тут вже, ну, тут з двох
сторін. Люди мотивують таким аргументом. Бог один, ви знаєте, от, що ця ситуація в нас в Україні дуже є поширена. Ну, раз сталося, то сталося. От як...
Я хочу сказати, що стосується священика. Наголошую теж, про що я говорив. В цьому відношенні кожен священик приймає індивідуальне рішення. Тому цей священик мав право так зробити. Тобто є дійсно, нема такого на загальноцерковному рівні, що тільки так, а не інакше. Тобто священик мав право відмовитися хрестити цим іменем. А взагалі ця ситуація, як на мене, дуже дивна. Тобто якщо вони римокатолики, то треба було хреститись в римокатолицькій церкві. І тут вже трошки дитина хрещена, тобто знову ж таки, щоб не було якогось страху в цих людей, які так зробили, але виникає питання, який храм тепер вони відвідують. Те, про що ми почали. Там, де я хрещусь, це мій дім, я там маю бути.
Добре, отже, наступні слухачі вже очікують свого виходу в ефір. Слава Ісусу Христу, дуже лаконічно прошу вас запитання, але перед тим представтеся.
Слава навіки.
Будь ласка.
Люба Львів, я хочу запитати, бо у мене народився внук, і сваха хотіла похрестити в честь свого сина, який втопився. Я сказала, що то дуже щось не підходить. І чи можна давати ім'я діда, в честь діда, батька?
Зрозуміло, пані Люба.
Добре, дякую.
Дякую. Зараз, отже, запам'ятали це запитання, приймаємо ще одного слухача. Вітаю вас, назвіться, будь ласка, дуже коротко ваше запитання.
Сергій, парафія Отця Милосердного. Я і мій брат був охрещений при Совєтському Союзі в 70-ті роки десь. І це ніяких подій, ніяких слів, все, більше нічого не знаю. Знаю тільки, що хрест у нас був один. Може, є якісь там секрети, чи що це за хрещення, коли ніхто не знає, ми празднуємо. Слава Христу.
Слава навіки, зрозуміло. Отже, будь ласка, дуже коротко, бо знову є слухачі в нас.
Перше питання я чув, даю відповідь, а тоді скажете друге.
Добре.
Що стосується, чи можна хрестити в честь дідуся, бабусі чи якихось родичів.
Котрі загинули трагічною смертю, як власне в цьому випадку.
Тут в цьому випадку немає значення. В грецькій церкві прямо така традиція є, і вона настільки поширена. Там дуже часто хрестять, дають ім'я дітям в честь прабабусі і прадідусів. І там навіть є такий вислів, що ті прабабусі і дідусі кажуть, я живу тільки для того, щоб почути своє ім'я. І потім буває так, що є такі вже сучасні бабусі чи дідусі, які кажуть, ні, давайте все-таки це ім'я, яке хочете, не треба. І зазвичай батьки тої дитини з вдячності за таку жертовність дідуся і бабусі дають все-таки ім'я все одно, яке є у їхніх прабабусі або дідуся. Тому навіть якщо ваша свекруха хотіла дати таке ім'я, не треба боятися цього. Яка б не була ситуація, якщо саме ім'я вам, тому що дається ім'я, яке належить не сину, який був, а святому, ім'я якого носив цей син і яке може носити ця дитина. Тому не треба цього боятися. І іноді це може бути любов і пам'ять. Те ім'я буде нагадувати водночас і ту людину, яку хтось любив. Поганого я в цьому нічого не бачу. І небезпеки також ні.
Прекрасно. Друге, то було радше отче не запитання, а таке собі уточнення, що в комуністичні часи, в ті роки гонінь, то багато було таких хрещень, де не було свідків, ну таких конкретних, як ми сьогодні маємо хресні батьки. Тобто вони нас не виховували, там були формальні люди, котрі були присутні на цьому таїнстві. От, і десь вони потім пропадали. Ну, це така більше була як скаргана ситуація, так розумію, від пана.
Ну, тут теж невеличкий коментар дам. Справді, така ситуація була тоді і, на жаль, дуже поширена і зараз. Ви знаєте, як часто, ми ще окремо про це поговоримо, вже, напевно, в наступній передачі, що стосується хрещених батьків. Але сучасні реалії вказують нам на те, що функції колишніх свідків, цих поручителів за дитину і взагалі за дорослу людину тепер дуже сильно покладені є насамперед на батьків. Тобто формально, звичайно, що це все зберігається, і я буду говорити про те, як можна спробувати зробити так, щоб це було так, як має бути. Але тому, якщо в радянські часи така ситуація була, то все-таки ми знаємо, я думаю, багато хто на собі це пережив. А я неодноразово чув ці розповіді, коли маса людей зберегли віру завдяки своїй бабусі. Ось хто виконав найбільшу цю функцію поручителя, хто з малку як навчили, я зараз зустрічаю вже дорослих, вже в віці чоловіків чи жінок, які розповідають, от бабуся мені так казала, іноді, на жаль, бувають навіть деякі помилки такі невеличкі, тому що бабуся казала, але це на все життя залишається із нами. Тому радянські часи були, не дарма казали, що білі хустинки врятували церкву. І от ці бабусі, які, незважаючи ні на що, ходили, і от тих своїх дітей, які з червоними галстуками ходили в день, а ввечері вона сідала і казала, дитину, отак воно насправді є. Тому функція поручителя, того, хто навчає, вона не завжди співпадає з тим, хто з тобою стояв, тебе тримав на руках під час хрещення. Але Господь шукає різні шляхи, як нас привести.
Отже, дивіться, в нас така ситуація. Зараз є два дзвінки. Я пропоную зараз прийняти ці запитання і наступної програми розпочати програму з відповіді на ці запитання. Тому що дуже довго очікують слухачі, а наш ефірний час вичерпаний. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Дуже коротко задайте своє запитання.
Алло. Я вибачаюсь, я ще раз отче дзвоню.
Ой, перепрошую, пані Ганно, у нас немає часу.
Я вже дзвонила декілька разів на радіо, дуже любимо то радіо Марію, але де такі імена є в календарах церковних? Ваня, Саша, Катюша, Аня, Оля, Щопа, Вася, Міша, Діма. Ну хто так хрестить? То вже люди українці, спам'ятайтеся, да називайте українськими своїх дітей, внуків, правнуків. Я вибачаюся,
добре,
але то воно...
Дякую, пані Ганно, дякую. Більше часу вам не можемо присвятити. Ще один слухач. Я думаю, що це теж гідне статусу запитання, от, власне, цей коментар від пані Ганни. Слава Ісусу Христу, вітаю вас так само. Дуже коротко прошу вас.
Слава Богу, це до мене вже звернуло.
Так, до вас звертаюся. Будь ласка, дуже коротко.
Так, да, бо вже разі говорила, і все стане до мене. Дякую. Значить, хочу дуже подякувати священнику. Я слухаю його передачі, дуже гарно пояснює людина, і дуже привітна людина. І побільше б таких от привітних людей було б в цьому світі. Тепер питання. Скажіть, будь ласка, в старому заповіті є таке поняття, на восьмий день там було обрізання хлопчиків, як до дівчат, не знаю, але суть того, що суть свята називалась присвячення Богу. А вже в 30 років, от, наприклад, відбулося хрещення Ісуса, вже свідомо людина прийняла рішення. У мене запитання, чи в православній церкві є якесь таке, що присвячення Богу, а потім вже, коли людина доросліша, приймає рішення хрест. Дякую.
Зрозуміло, дякую. Отже, ви приймаєте мою пропозицію, так? Наступного разу при нашій зустрічі оцих два запитання, попрошу вас їх скоментувати, дати на них відповідь. А зараз, друзі, дякую вам всім за активність, за те, що ви були справді сумлінні по відношенню до того, що запитання стосувалися тільки сьогоднішньої теми. А нагадаю, ми говорили сьогодні про практичну сторону таїнства хрещення. Далі буде. З нами був також отець Петро Лопатинський, постійний автор цих програм, і Максим Приступа. На все добре, слава Ісусу Христу!